Jurnale și memorii. Emmanuel de Marton. Scenariu de Noe Smirnov. Într-o zi din primăvara anului 1893, pe coridoarele școlii normale superioare de pe strada Ulm din Paris, se întâlneau doi tineri foarte deosebiți ca înfățișare. Unul, de 20 de ani, scund, blond, cu ochii de un albastru pătrunzător, Emmanuel de Marton. Celălalt, cu vreo 4 ani mai vârstnic, înalt, elegant, cu mustăcioară neagră tăiată exact după moda vremii, Pompiliu Eliade.
Eliade!
Da?
Stai, Eliade, vin și eu.
Ai terminat cursurile pe ziua de azi?
Oh, de mult, dar m-a reținut domnul de la Blaș. Îl știi cât e de vorbăreț.
Cu farmecul și erudiția lui, dacă nu mă absorbeau cu totul orele de literatură, cădeam și eu în plasa tentațiilor geografice în care tu cred că ai intrat până peste cap.
Fără îndoială că astăzi nu mai pot despărți istoria, prima mea iubire de geografie, și îmi voi da examenul de agregat în ambele domenii.
Deși geografia nu e recunoscută ca disciplină de sine stătătoare nici la Sorbona, ca să nu mai vorbim de statutul ei în țara mea, la București.
Deocamdată, maestrul de la Blaș luptă să-și impună punctul de vedere. Geografia trebuie să-și capete independență față de celelalte științe ale naturii.
Asta ar implica o definire cât mai exactă a propriului său obiect de studiu.
Ceea ce maestrul clădește cu fiecare nouă prelegere a sa. Azi, cel puțin, azi ne-a entuziasmat cu teza sa privind relația dintre om și mediul înconjurător. Da, ce tot îți spun eu toate astea? Ție ce-ți pasă? Peste câteva săptămâni te întorci în țara ta cu diploma în litere luată cu brio.
Crezi?
Doar știi ce părere au despre tine și profesorii și colegii noștri. Te-ai putea pune în practică acolo tot ce ai acumulat aici.
Știi că dorința mea e să devin cel mai bun profesor de limba și literatura franceză din România. Mai mult, mă gândesc cum să organizez și la noi o școală normală superioară după modelul acesteia. Hai să ne lăsăm purtați de valurile străzii. Ne plimbăm puțin. Bine că mi-am amintit. Diseară e premiera cu Manolescu. Mergi cu mine?
Aș prefera un concert. Nimic nu mă relaxează mai mult.
Da, am uitat că geograful nostru, înainte de culcare, cântă la vioară. Bine, la ce concert vrei să mergem? Da, ia. Oprește-te un pic. O vezi pe fata aceea care intră în școală pe ușa principală?
Da, o văd.
E tare drăguță.
Fica maestrului de la Blaș.
Deci o cunoști?
Dar de unde? Vine aproape în fiecare zi ca să-l conducă pe tatăl ei acasă.
Te invidiez? Ai posibilitatea să o cunoști?
Dacă aș fi ca tine, mi-ar fi ușor. Ai o trecere la fete. Eu așa, pilpiliu cum sunt și timid, cred că nici nu m-a băgat în seamă.
Nu mai am eu timp să stau pe aici, că ți-aș arăta cum se intră în vorbă cu o fată ca asta.
Lasă, că te așteaptă destul în București. Am auzit că pe acolo întâlnești cele mai atrăgătoare femei din Balcani.
Nu zic, nu. Hai să ne bem și valsul.
Trei ani mai târziu, Pompiliu Eliade, de acum profesor renumit în București și cronicar al vieții teatrale de mare rafinament, își revedea fostul coleg într-un scurt voiaj făcut la Paris.
Emmanuel, am rămas asemeni Sfinxului din Egipt când am auzit că ai absolvit școala normală cu un studiu asupra regiunii lacurilor de pe Nilul Superior. Ai ajuns până acolo?
Desigur, ca un adevărat explorator. Mă cuprinsese seta de aventură, de orizonturi noi. M-a purtat într-acolo înclinația mea pentru geografia regională și descriptivă, dar și interesul pentru problemele meteorologice și climatice din zonă. Trebuia să abordez metode noi de cercetare, să fac să progreseze o știință.
Ai de gând să continui să calci pe umele lui Humboldt, să devii un nou Columb?
Nu, deocamdată m-am liniștit. Predau geografia și istoria și urmăresc asidu cursurile de geologie și de biologie ale universității. Mă inițiez în topografie, în climatologie, sunt prins până peste cap în fiecare zi. Dar îmi place.
Nici eu nu mai pot permite să pierd timpul. Uite, și venirea mea acum la Paris e legată de teza de doctorat pe care doresc să o susțin peste un an.
Cu ce temă?
Influența franceză asupra spiritului public în România.
Perfect, perfect. Asta înseamnă că ne vom mai revedea.
Ne-am putea revedea și în alt chip.
Înțeleg.
Spui că interesul tău se îndreaptă spre aspectele geografice, regionale, descriptive. Știi ce teren captivant ți-ar oferi țara în care am avut norocul să mă nasc eu? Ce Africa, ce America, munții și văile și apele din țara mea așteaptă să fie descoperite de un geograf nesățios de cunoaștere.
Eliade, tu vorbești serios?
Nu mai pun la socoteală șansa de a cunoaște unul dintre cele mai vechi popoare din Balcan, cu obiceiuri unice. Mă gândesc de mai mult timp cât de util ne-ar fi un cercetător ca tine. Mișcarea geografică din România se află abia la începuturile ei. Toată geografia se rezumă la o societate geografică regală, care e mai mult o enciclopedie de generalități.
Stai așa, Eliade, să iau vorbele tale drept o invitație la petrecerea vacanței în România? Sau poate îmi propui să mă înham la o muncă de Sisif pe o terra incognita?
Cunoscându-te, cred că am să aleg cea de-a doua ipostază.
Da, dragul meu, din păcate nu aș putea face față în perioada următoare. Catedra, cursurile de specializare, în curând, inevitabila teza de doctorat.
Da, și te pomenești când vei invoca și piedica reprezentată de vreo tânără?
De ce nu?
Emanuel, nu te recunosc. Ai căzut în vreo capcană?
Nu știu încă prea bine.
Aș putea să știu și eu cine-i fericită?
Ai văzut-o cândva?
Una din fostele noastre colege?
Fata profesorului de la Blaj.
Formidabil. Ai avut curajul să faci cunoștință cu ea?
Nici nu știi prin ce clipe am trecut.
Ați ajuns la sentimente reciproc împărtășite?
Greu de spus. Deocamdată doar ne vedem o dată pe săptămână când ne plimbăm prin Bois-de-Boulogne. O cheamă Louise.
Louise? Și e tot atât de drăguță?
Da. Din ce în ce mai drăguță.
Un an mai târziu, în 1897, Emmanuel de Marton obține câteva burse de studii în străinătate. La Viena îl întâlnește pe fratele său Edouard, proaspăt absolvent al școlii de ofițeri de la Saint-Cyr.
Drag Edouard, n-am mai stat atât de mult împreună din vremea aceea nefericită când mi s-au prăpădit părinții.
Da. Pe atunci când te-ai la vioare, desenai, pictai. Acum ești tot timpul la universitate, la lecțiile lui Johann Hahn. Probabil la Berlin te-au acapărat von Richthofen și Penck. Uite, degeaba te tot invit să mergi cu mine la barurile astea vieneze, să înveți și tu să valsezi.
Pentru vals sunt mai potriviți ofițerii de carieră din brava noastră armată.
E, lasă că știu eu că atunci când mă duc singur la distracții, tu tragi cu ochiul prin caietele mele de topografie militară, așa?
Cursurile tale mă ajută să aprofundez unele metode topografice de care nici nu auzise. Ori, un geograf incapabil să facă ridicări de detaliu asupra unei zone cercetate nu se poate numi geograf.
E, asta așa e.
Despre mentorii mei de la Berlin, ca și cei de aici, cred că mi-au deschis definitiv ochii asupra geografiei fizice cu tot ce poate contribui la crearea unui sistem de gândire în formarea și evoluția reliefului. Formidabil!
Ce s-a întâmplat?
Privește harta.
Da, ce?
Abia acum dau seama cât de aproape de Viena e Valahia, România, prietenului meu Pompiliu Eliade.
Am impresia că te obsedează țara asta.
Eliade mi-a vorbit atât de mult despre România, iar acum mă aflu la câțiva pași de munții de câmpiile ei. Munții Boemiei mi-au deschis pofta de a explora fascinantele regiuni muntoase ale Europei. Eduard!
Da? La ordin!
Ca frate mai mare îți cer ca în drum spre sala de bal să expediezi o telegramă la București.
Prietenului Eliade!
Da! Da, să-ți scriu adresa, da, și conținutul de peșe. Dragă Eliade, peste 10 zile sosesc la București. Emmanuel de Marton.
Atunci, în anul 1897, tânărul geograf francez a făcut prima sa călătorie pe plaiuri românești, începând întâiul său studiu de teren în țara noastră. În vara lui 1899 poposea pentru a treia oară în România. Trecuse o lună de când se găsea într-o adevărată expediție în munții Parâng, alături de geologul Gheorghe Munteanu Murgoci. Amândoi aveau 25 de ani.
Murgoci, dragă, când văd ce barbă ți-a crescut, încep să cred că reedităm în circul ăsta glaciar povestea lui Robinson.
Da, dar în acest caz geologul e personajul. Despre vineri...
Ba, să avem iertare, aici în România geologii îmi par a fi singurii geografi adevărați.
Poate deocamdată. Ne punem însă mari speranțe în studenții care sunt acum în Franța, în Germania.
Uite, asta, vreau să-ți arăt ce materii organice ne oferă după separare eșantioanele de nămol recoltate din malul vestic al lacului.
Dăm să văd tabelul.
Uite.
Da. Da, sigur... Proporția de materie insolubile este aceeași ca în lacurile de munte alimentate de torenții care vin din roci granitice.
Exact.
Interesantă înrudirea acestui nămol cu argilele glaciare.
Într-o zi mă voi mândri că lacul Gâlcescu, pe malul căruia trăim alături de o lună de zile, e primul lac de munte înalt din Carpații Meridionali, care a fost sondat și supus unor astfel de cercetări. Și asta datorită modului în care lucrezi dumneata pe teren.
Dar nici eu nu m-aș fi descurcat fără energia dumitale să realizez ridicarea topografică la scara 1 la 10.000 a unei suprafețe de 8 km pătrați. Dar locul ăsta, atât de ciudat ca peisaj, e plin de anomalii.
Iar ai descoperit ceva?
Să-ți explic. Știi că în preajma cortului meu am instalat un termometru înregistrator Richard.
Da.
E bine, nu ți-am spus până acum, dar urmărind temperaturile înregistrate în cursul nopților, am observat ceva uluitor. Aproape în fiecare noapte se constată o creștere a temperaturii între orele 22 și 4 dimineața, în așa fel încât mersul curbei temperaturii de noapte atinge adeseori mersul curbei temperaturii de zi.
Extraordinar! Și cum poate fi explicată o asemenea abatere?
În primele nopți, după ce am observat fenomenul, am căutat explicația cea mai simplă. Instrumentul putea fi influențat de focul puternic pe care îl întrețineam în preajma cortului în timpul nopții.
Exact.
Dar odată focul îndepărtat, fenomenul s-a desfășurat și mai evident.
Poate devine briza de munte.
Nu, lacul Gâlcescu nu se află în calea cele mai intense brize de munte. De altfel, fenomenul brizelor de munte a fost analizat de multe stațiuni meteorologice și nicăieri n-am auzit de un maximum de temperatură nocturn cum se manifestă aici.
Atunci, dragă de Marton, nu ne rămâne decât să credem că aici e mâna ielelor din povestirile fantastice ale ciobanilor.
E o temă de investigație foarte interesantă. Dacă mai zăbovim pe aici 2 săptămâni...
Da, da, deocamdată mi se pare că trebuie să facem față altei situații.
Da, ce vânt s-a pornit?
Da, va fi furtuna în lege. Uite ce întunecime se prăvălește de pe creste. Mă tem că aduce și zăpadă. Trebuie să restrângem lucrurile în grabă, să ne adăpostim la sână.
Da, repede. Vorba lui Mitale. Poate ne explică ciobanii ce este cu creșterile astea de temperatură.
Bravo, Emanuel. Încep să fiu convinsă că ai fi putut să devii un mare violonist.
Tu, draga mea, Louise, ai rămas o auditoare generoasă, dar poate că mi-am greșit cariera.
Ginosule, cei de aici, de la Universitatea din Rennes, n-au știut cum să te aducă mai repede să le pui pe picioare o catedră de geografie. Iar tu ai reușit să le faci și un laborator de cercetări, dotându-l cu tot ce trebuie, făcând și pe cartograful, și pe desenatorul, și pe fotograful. Îmi place să te aud cântând. Numai atunci sunt sigură că nu te gândești nici la excursiile pe care le organizezi cu studenții și nici la analele de geografie pe care ai acceptat să le girezi.
Louise, de mult îmi trebuia un contabil de sarcini ca tine. O fi poștașul.
Da, lasă că mă duc eu. Da? Ne sosesc probabil ultimele felicitări pentru căsătoria noastră. Da. Mulțumesc. Scrisorile toată timbre românești. Cumva nefericită pentru a doua oară?
Ia să văd. Oh, explicabil. A apărut volumul 28 din Marea Enciclopedie Franceză și uite ce ne telegrafiază Pompilu Eliade. Recunoștință pentru cele 18 pagini mari din enciclopedie dedicate României. E cea mai amplă prezentare a țării mele făcută vreodată în publicațiile Europei. Alte felicitări, mulțumiri în același sens de la Societatea Regală de Geografie din București, de la câteva personalități culturale. Mă bucur că nu le-am înșelat așteptările.
Doar ești primit acolo cu toată dragostea. Mi-ar plăcea să te însoțesc în România.
Cât de curând, draga mea, cât de curând. Teza mea de doctorat va fi consacrată Valahiei și va avea în completare o serie de cercetări asupra distribuirii populației în această țară. Și apoi e timpul să pătrund și în universul atât de misterios al Alpilor Transilvaniei. Iată destule motive ca să-mi reiau călătoriile în România, de asta dată și în compania frumoasei mele soții.
Dacă Valahia, eseu de monografie geografică, a constituit conform organizării învățământului din vremea aceea teza de doctorat în litere a lui Emmanuel de Marton, premiată de Academia franceză, adevărata sa teză de doctorat în științe a fost dedicată cercetărilor privind evoluția morfologică a Alpilor din Transilvania. Susținerea ei avea loc în 1907 la Paris și studiul a însumat peste 250 de pagini și planșe executate de mâna geografului.
Minunat, Emmanuel! Ai fost magistral! Nimeni din consiliu n-a mai spus o vorbă după tine. Toți s-au strâns mâna, cum fac și eu acum, cu cea mai mare cărbă.
Mulțumesc, Eliade. Mă bucur că ești lângă mine în asemenea clipe. Doar tu ești de vină că m-a covârșit universul vostru geografic.
E, nu s-ar putea spune că nu ți-a fost fast. Am auzit că ai vorbit despre Carpații noștri și la Congresul din Statele Unite.
Da, și subiectul a interesat foarte mult pe celebru profesor Davis, cel care ne-a condus în Mexic pentru a ne arăta procedeile sale de studiere a reliefului. Țara ta le apare multora ca la o răscruce a evoluției sale economice. Oferă un curios amestec de civilizație modernă și forme primitive. Geograful e fericit să poată regăsi la voi cursul natural al fenomenelor fizice care rânduiesc viața populațiilor rurale, după cum etnologul și folcloristul sunt bucuroși să observe încă atâtea datini străvechi conservate cu grijă de către locuitori.
Iar tu, ca un adevărat explorator, ai abordat cu pasiune toate aspectele.
Bine, 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 dar destul cu amabilitățile. Să mergem, socri și soția ne așteaptă cu masa. Știi cât de riguros e bătrânul de la Blaș?
Ai îndrasul mai mulți papuci. Unde sunt ceasurile îndelungate pe care le sorbeam în tihnă la cafeneaua noastră?
Am tot mai puțin timp liber. Uite, curând îmi iau lucrurile și mă mut la Universitatea din Lyon ca profesor titular. Eliade, am 34 de ani, e timpul să mă preocup și de definitivarea lucrării mele de bază.
Tratatul de geografie fizică?
Exact. Am de prelucrat un munte de date. Tratatul meu trebuie să fie un adevărat port-drapel în marea bătălie a așezării geografiei pe solide temelii științifice.
În 1909 și Universitatea din Lyon îl considera pe Emmanuel de Marton fondatorul catedrei sale de geografie. În acel an se înregistra o contribuție decisivă la fundamentarea științei geografice datorată profesorului care nu împlinise încă 36 de ani.
În fine, Eduard, te-ai îndurat să cobori la micul dejun. Credeam că, militar fiind, obișnuiește să te trezești mai devreme.
Ce mi-ai făcut, Emmanuel?
Ce?
Chiar azi, când trebuie să le vizitez pe domnișoarele Duport, n-am închis ochii până n-am terminat de citit tratatul de geografie fizică.
Trebuia să mi-l trimiți mai repede.
Imposibil, abia ieși de sub tipar. Și în exemplare destul de puține.
Se vor tipări și alte ediții, sunt sigur. Toți profesorii de geografie vor solicita manualele. Tu chiar nu-ți dai seama de originalitatea și de valoarea lucrării tale?
Frate, fără exagerări.
E impresionant, Eduard. În tratatul tău, natura apare ca o imensă întrepătrundere de forțe și corelații. De la cosmosul lui Humboldt, lucrare ce stă la baza geografiei moderne, nimeni n-a reușit ca tine să cuprindă într-un tot unitar, perfect sudat, ansamblul planetei noastre, în complexa sa ecuație geografică.
Eduard, încep să mă simt jenat. Frate, dar să mă lauze în halul ăsta, nu.
Sunt
nu,
perfect gata. Conștient că îmi datorez și mie câte ceva. Doar ai consultat studiile mele de cartografie militară, îmi cunoaște?
Da, ce-i drept, mi-au confirmat propriile mele măsurători.
Da, Luiz nu trebuia să se înapoieze cu trenul la seară.
Ba, da, însă, probabil starea sănătății socului meu e mult mai gravă. Mănâncă ceva, spuneai că mergi la familia Duport. Să fii în formă.
Să știi că mi-e foame.
Hai, stai în bucătărie, am pregătit totul ca o excursie. Dar atenție!
Soții Duport cam vânează ofițeri pentru fetele lor și cum tu încep deja să fii un holtei tomnatic, le apare ca o pradă sigură.
Abar n-ai ce strategie practică fratele tău în asemenea situații. Calauseriți!
Emanuel!
Îngrijorat, bine ai venit!
Bine v-am găsit pe amândoi.
Ai picat la țancă, Emanuel, tocmai se pregătea să mă otrăvească.
Voiam să-l hrănesc. Cred că nici nu ai mâncat nimic în dimineața asta.
De când am plecat, aproape că n-am mâncat nimic. Știi, Emanuel, l-am găsit pe tata la pat. Da, și-a pierdut energia pe care o admiram cu toții.
Bănuiam.
Vidal Durea Blaș e un nume în geografia universală. Iar tu, ginerele lui, nu-i puteai oferi un omagiu mai fierbinte decât străduindu-te să-i calci pe urme.
E, despre asta mi-au vorbit și membrii Consiliului de Conducere al Sorbonei.
Ai fost la universitate?
Da. Am fost invitată expres de cum s-a auzit că mă aflu în Paris. Mi-a urmânat un mesaj oficial pentru tine.
Ce mesaj?
Te solicită să fii succesorul tatălui meu la Catedra Sorboneză.
Luiz, dar tatăl tău se va însănătoși. Medicii fac tot ce pot.
Da, sper și eu. Oricum însă este obosit. Asta e și dorința lui, dragul meu. Mi-a spus-o cu lacrimi în ochi. Tu ai fost cel mai bun student.
Cinci ani mai târziu, în 1914, la Sorbona, printre doctoranții străini ai profesorului de Marton, se număra și George Vâlsan, tânăr geograf român.
Șabo, la ce oră trebuia să se prezinte Vâlsan?
La ora 10, domnule profesor. E 10 fără 5 minute.
Da, îl știu punctual. Și având în vedere că azi e programată prima discuție asupra tezei sale de doctorat.
Da, nu cred că va întârzia, domnule profesor, nu cred.
Șabo, i-ai parcurs lucrarea până la capăt?
Desigur, de cum am auzit că acolo în România a fost studentul lui Simion Mehedinți, am ținut să-i cunosc nivelul științific. Știți, eu l-am cunoscut îndeaproape pe domnul Simion Mehedinți în vremea când studia pe lângă maestrul de la Blaș. Acum domnul Mehedinți e un fel de șef al școlii de geografie din țara sa.
Da, așa e, mă întâlnesc cu dânsul la mai toate congresele de geografie. Drept să spun, m-aș bucura dacă acest Vâlsan ar dovedi aceleași calități. Până acum m-am convins că are un adevărat flair de descoperitor.
Face explorări? Interesant. A descoperit vreo nouă pată albă pe harta lumii.
Ceva mai original. Vâlsan are darul de a descoperi hărți moarte. La Berlin a găsit în arhive o hartă rusească a țărilor române din 1835, foarte edificatoare. Iar aici a descoperit la Biblioteca Națională nici mai mult, nici mai puțin. Ei bine, a dat peste cea mai veche hartă a provinciei Moldova, cea realizată de eruditul prinț Demetrius Cantemiri, din care se vede că Moldova din timpul lui Petru cel Mare se întindea între Siret și Nistru și din nordul Carpaților până la țărmul Mării Negre, la cetățile Alba și Chilia.
Fantastic! Descoperirile puteau constitui o teză de doctorat fascinantă, ca un roman în fascicole.
Vâlsan e un tip mult mai ambițios. Teza lui ne oferă primul studiu complex al câmpiei de la nordul Dunării de Jos.
Da.
cât că și sosit, probabil că e în hol.
Poftește-l, te rog.
Veniți, veniți, domnule Bălsan. Domnul profesor vă așteaptă.
Sper că n-am întârziat, bună ziua.
N-ai întârziat, ia loc, tine.
Îi mulțumesc. Să vedeți, nici nu știu, nici nu știu.
Ai emoții? Nu e cazul.
Desigur, domnule profesor, dar...
ce-i cu tine? Ești foarte palid. Nu te simți bine?
Ba da, dar s-a întâmplat ceva, domnule de Marton. În drum m-am întâlnit cu un concetățean abia sosit din țară.
Vreo veste rea de acasă?
Foarte rea. Și mă tem că vestea pe care am aflat-o vă va umbri și dumneavoastră ziua de azi, domnule profesor.
Ce vrei să spui?
Domnule profesor, a murit, știam că vă e prieten, a murit Pompiliu Eliade.
Eliade? Nu se poate. Stăruia să vin în vara asta la București cu soția. Voia să ne ducă în Dobrogea.
Inima l-a trădat, domnule profesor.
Inima. Dumnezeule. Era încă tânăr.
Un bărbat în floarea vârstei, un intelectual strălucit.
El m-a ajutat să descopăr și să îndrăgesc România. Doamne, ce seară minunată am petrecut în București, apoi la mănăstirile Moldovei. Ce lovitură pentru toți prietenii lui.
Da.
Dar, domnule Vulsan, trebuia să discutăm despre teza dumitale.
Firește, domnule profesor, mă tem însă că întoarcerea mea în patrie se va precipita. Situația politică e tare, tare importată.
Înțeleg. Da, tot mai mulți studenți și doctoranzi străini se înapoiază în țările lor. Nimeni nu știe ce ne așteaptă. În orice caz, când încep să se audă tunurile, nimic bun. Să vorbim totuși despre teza dumitale.
Da, bine, domnule profesor.
Cred că lucrarea dumitale va face cinste nu numai țării pe care o reprezinți, dar va însemna și o contribuție cu totul originală la tezaurul geografic european.
Aș fi fericit, domnule de Marton, dacă mi-ați permite să dedic prima mea lucrare importantă întâiului geograf străin care a îndrăgit România.
Peste alți 5 ani, războiul care pustiise Europa își încheia conturile în palatele de la Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Sèvres și Trianon. Într-un hotel modest de pe strada Constantin, din Paris, funcționa comitetul de studii de pe lângă conferința de pace, al cărui secretar general era reputatul geograf de la Sorbona, Emmanuel de Marton. De aici, din zor până în noapte, porneau către masa tratativelor dintre marele puteri rapoarte, studii, hărți de deosebită însemnătate pentru configurația viitoare a statelor europene.
Scrie mai departe, Chabot. Nu te gândi că funcționarii de la Quai d'Orsay sau însuși tigrul Clemenceau, cel atât de ignorant în materie de geografie, vor pune la îndoială obiectivitatea noastră. Ne-am angajat să slujim știința și adevărul.
Bine, dar problemele balcanice la care vă referiți acum sunt atât de delicate, de controversate.
Din fericire le cunosc de 25 de ani și mai ales cele care privesc unitatea românilor. Scrie, deci. Carpatică prin relief și danubiană, prin rețeaua hidrografică, această unitate spațială a fost locuită din totdeauna de poporul român. De la începuturile sale, permanentizând continuitatea statului dac, iar formarea statului carpatic modern al României ar însemna revenirea acestei țări la destinele sale naturale și firești. Ea însă nu cuprinde toate ținuturile locuite de mase compacte de români. Basarabia, la răsărit de Moldova, a fost cedată Rusiei de către Turcia în mod savavolnic. Bucovina de Nord a fost ocupată de Austria. Transilvania și Banatul de Vest, stăpânite de Ungaria. Prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și dezagregarea Rusiei au creat în sfârșit posibilitatea reîntregirii în bloc a tuturor acestor pământuri românești. Din punct de vedere politic, puterile occidentale n-au dreptul să neglijeze această țară latină, izolată în mijlocul lumii slave, a intrigilor și amenințărilor Europei Orientale mereu în efervescență. Ea fiind o strajă străveche a gurilor Dunării și a celor mai importante drumuri dinspre Orient.
Intră!
De Marton!
Morgoci, prieteni! Ce surpriză!
Iartă-mă că dau buzna așa. Îmi dau seama că ești prins cu treburi. Dar peste două ceasuri am tren spre țară și nu m-am putut stăpâni să nu te văd.
Șabo, ne revedem peste o jumătate de oră. Ia loc, Morgoci.
Trebuia o pauză. Nu-ți imaginezi cu câte probleme sunt confruntat. Cum trag toți de mine.
Da, eu și toți prietenii tăi din România înțelegem rolul pe care îl ai în dezbaterile privind frontierele noii Europe. Ești într-o situație dificilă și riscantă. Revendicările unora pe de-o parte, reticențele și ostilitatea altora pe de altă parte, totul pe fundalul realităților geopolitice și economice.
Într-adevăr, prietene, dar fii sigur că nu voi renunța la rigoarea științifică, la ceea ce socot drept și adevărat.
Știm că te străduiesc să informezi opinia publică prin articolele pe care le semnezi în jurnal de debat, în conferințele pe care le prezinți cu diferite prilejuri. De Domnul să se încheie toate astea cu bine și să te revedem din nou printre noi ca oaspete mult așteptat.
Mi-e dor de plaiurile voastre, de liniștea divină a pădurilor.
Zilele trecute, George Vâlsan, doctorantul tău, îmi spunea că abia așteaptă să te invite la noua universitate din Cluj.
Acolo ai ajuns?
Da. A fost numit șef al catedrei de geografie din Cluj. S-a hămat la o muncă imensă.
Interesant. S-ar părea că în privința lui am făcut o profeție inspirată.
Într-adevăr, previziunea lui de Marton privind valoarea cercetărilor lui George Vâlsan se confirmase pe deplin. Câmpia română, studiul tânărului savant român, devenea o operă de căpătâi a științei geografice din România. Iar calitățile de pedagog l-au situat curând în primele rânduri ale învățământului superior din țara reîntregită. Ca șef al proaspetei catedre de geografie a Universității Clujene, George Vâlsan a fost sufletul unor neuitate excursii de studii geografice desfășurate în vara anului 1921 în Munții Apuseni și în Munții Banatului, în Munții Rodnei, colinele Moldovei, în Dobrogea.
Vâlsane, da, am văzut o luminiță în colțul tău și am bănuit că nu dormi.
Domnule profesor, trebuia să stați culcat după căzătura de pe cal.
V-ați speriat mai tare decât mine. Mi-a trecut.
Formidabil, dovediți o rezistență extraordinară. Calul v-a aruncat direct în râpă. Noroc că nu s-a prăvălit peste dumneavoastră.
Da, știind că e un cal al armatei, îl credeam mai disciplinat. Probabil a simțit că străin.
Da, luați loc, domnule profesor, luați loc.
Hai să stăm afară, sub cerul nopții. Aici, în Apuseni, nopțile au ceva tainic. De aceea, probabil, nici dumneata nu dormi. Stai și scrii la ceasul ăsta. Sunt observații științifice sau... Am auzit de la Mulgoci că scrii versuri.
Da, din adolescență, domnule profesor, dar de la o vreme tot mai rar. De fapt, cred că poezia m-a îndreptat spre geografie. Zâmbiți, dar mi se pare că și cărțile dumneavoastră trădează o anumită plecare către literatură. Cred că nu vă deranjează această apreciere.
Nu, îmi face chiar plăcere. Deși mulți geografi cu ifose savante mi-au reproșat stilul uneori prea descriptiv sentimental din studiile mele. Nu știu cum se face, dar tocmai lucrările dedicate țării voastre sunt cele mai apropiate de literatură.
Da, da, da. Studiul privind Valea Jiului, viața pastorală din Carpații Meridionali, toponimiile naturale din zonele montane înalte, studiul munților retezat.
Da, voi și munți, meleaguri umblate, sate ascunse în căuș văilor sau răsfirate pe pantele munților, viață patriarhală cu tradiții, frumusețea munților, coloritul costumelor, toate mă îndeamnă să descriu aceste zone altfel decât în stilul sec al lucrărilor științifice. Dar cum tot am alunecat pe panta confidențelor, Te super dacă te rog să-mi citești și mie câteva din versurile dumitale.
Nu, nu, dar sunt nefinisate, scrise ca în campanie, pe patul armei.
Pe patul Busolei și Teodolitului, vrei să zici.
Da.
Hai, citește-mi ceva.
Da, ceva potrivit cu tulnicul ce se aude din depărtare. O, munților dragi, îmbrăcați-vă haina de codri de fag, de pășuni înflorite. Cu nuna de nor de pe frunte aruncați, o să cadă lumina bogată pe plaiuri. Sonorele voi îngropați-le în iarbă, de cântece umpleți poienile ascunse, potecile înguste stropite cu umbre ușor, supuneți-le pasului, brazii să legene ciucuri pe oglindă de ape.
Melodioase ca o doină. Mulțumesc, domnule Vărsan, că despre programul de mâine pornim spre Rodna?
Da, da, vom merge până la Vatra Dornei cu trenul. Acolo ne așteaptă, pentru a sui în masivul Rodna și pedalurile Bucovinei, o caravană de 30 de cai și corturi militare.
Nu, 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 nu. Pe cal nu mai ur.
Da.
Generalul Petala mi-a promis că îmi trimite la Vatra Dornei o camionetă de 12 locuri. O voi conduce chiar eu ca să-mi amintească de Chevroletul care mă așteaptă în garajul casei din Paris. Foarte bună. Dar drumurile astea.
Da,
duc calamitate. Noroc că ne aflăm aproape de Câmpul Lung.
Domnule de Marton, cum vă explicați contrastul dintre cei doi versanți pe care i-am lăsat în urmă, Cârlibaba și Iacobeni? Ați văzut către răsărit drumul coboară prin numeroase serpentine pe fundul văii Putnei, adâncită dintr-o dată între versanții împăduriți.
Dar văile din această parte au profilul în V ascuțit. Desigur, contrastul se datorează diferitelor condiții de eroziune. Nivelul de bază reprezentat de Valea Siretului este foarte apropiat pentru văile de pe versantul estic al Carpaților. Depresiunea Dornelor constituie un nivel de bază local foarte ridicat. Am constatat 800 de metri. Bistița nereușind încă să-și regularizeze profilul longitudinal în zona de traversare a lanțului cristalin și a calcarelor din Rarău.
Ceea ce explică și aspectul de maturitate al voiei superioare a bistriței.
Exact!
Atenție! Atenție! Luați-o spre dreapta! Școala în care vom fi cazați e chiar la intrarea în oraș.
Executată, domnule Vărsan.
Se pare că și echipa cealaltă a și ajuns. Sunt în curtea școlii. E și o mașină mică, o vedeți?
Da, e un Dodge, ultimul tip.
Domnul Mehedinți, fostul meu profesor.
Ce plăcere, ce plăcere să-l reîntâlnesc. Mă bucur că a venit să ne vadă.
Vă salut, domnule de Marton.
Bine ați venit, domnule Mehedinți, ce onoare.
De mulți n-am să vă mulțumesc personal în numele Academiei Române al Guvernului pentru promptitudinea cu care ați răspuns invitații de a veni la Cluj, unde ați predat un semestru întreg pe înțelesul tuturor limba noastră românească pe care o stăpâniți atât de bine. Vă mulțumesc și pentru nenumăratele conferințe publice, pentru participarea la expediții împreună și cu tinerii cercetători francezi pe care i-ați adus cu dumneavoastră.
Eu vă sunt recunoscător pentru facilitarea lor. Am adăugat un bagaj uriaș de cunoștințe noi la tot ce știam despre pământul românesc, mai ales în ultima expediție.
Al cărei șef spiritual sunteți.
Cu amendamentul că sufletul acestor reușite excursii științifice e discipolul dumneavoastră, domnul George Vulsan.
Pe care îl îmbrățișez din toată inima.
Domnule Mehedinți, rămâneți cu noi până la sfârșitul expediției?
Asta mai vedem. În altă ordine de idei, aș vrea să transmit oaspetelui nostru, din partea domnului profesor Nicolae Iorga, cele mai calde salutări și rugămintea de a adăuga la capătul acestui traseu un popas la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte.
Cea mai mare plăcere. De mult doream să-l cunosc pe ilustrul dumneavoastră cărturar.
În aceeași perioadă a vieții sale, profesorul de Marton avea să trăiască emoția primei întâlniri cu meleagurile unui ținut care îl atrăgea de mult. Basarabia.
Iată-mă pe Valea Nistrului în fața unor aspecte cu totul surprinzătoare ale peisajului geografic.
Da, și pentru noi cei din regat e foarte interesant, domnule profesor. Până la întregirea țării era greu să se facă investigații științifice în zona asta.
Mai e nevoie să vă spun că de 25 de ani de când am început să cercetez Carpații, a fost de nenumărate ori o problemă când treceam de la un versant la altul al munților să convinc autoritățile de la graniță de legalitatea pașaportului meu.
Am auzit că de câteva ori grănicerii unguri v-au ținut la arest.
Da, uitându-se bănuitor la fișele cu observațiile mele științifice. În orice caz, dragă Vâlsan, de fiecare dată mă convingeam și mai mult că aceste frontiere trasate arbitrar pe crestele munților separau populații care vorbeau aceeași limbă și aveau aceeași origine străveche.
Da, da.
Iar când s-a vădit că temeliile vechii Europe se clatină, am dorit și eu alături de dumneavoastră ceea ce în chip fericit s-a realizat nu demult.
Și după câte vedem, maestre de Marton, în locurile pe care le străbatem acum se confirmă aceeași realitate. De la Cernăuți încoace, numai sate românești.
Da, dragă fișoi, se pare că Valea Nistrului n-a constituit un hotar pentru populație. Mi s-a spus că și pe celălalt mal sunt zeci de sate românești, cele mai compacte de pe teritoriul Ucrainei.
Aici însă nu ne mai răcoresc pădurile pe care le-am admirat în nordul Cernăuților.
Valea Nistrului ne oferă însă un rar prilej de studiu al dezvoltării formelor de eroziune. Ați observat? Din Galiția, unde curge între maluri scunde, fluviul se tot adâncește, desenând grandioase meandre de mai mulți kilometri diametru. Între maluri am măsurat înălțimi de aproape 200 de metri. Fluviul impetuos a tăiat în drumul lui păturile neogene, cretaceul, silurianul și chiar suportul granitic.
Na, e totuși o vale tânără. Spre Soroca veți constata reapariția masivă a pădurilor. Localnicii numesc zona chiar o țară a codilor. Dar iată că în sfârșit mașina se întoarce. Sper că are benzina necesară. Domnule profesor, vă urcați din nou la volan?
Abia aștept. Și sper că până la Chișinău nu ne va înmoli drumul vreo nouă ploaie. Sunt nerăbdător să ajung în centrul Basarabiei, unde colonizarea imperială străină n-a reușit secole de-a rândul să disloce masele de moldoveni. După aceea, neapărat să ajungem în localitatea Bălți. Pe prefectul de acolo l-am cunoscut la București. Vrea să-mi arate că acolo e cea mai importantă piață agricolă.
Domnule profesor, vă rugăm să luați volanul în primire.
În anul 1937, Emmanuel de Marton ne vizita țara pentru ultima oară. Cel care devenise un celebru organizator și animator al mișcării geografice franceze din prima parte a secolului 20, unul dintre principalii fondatori ai geografiei moderne, dăruise pământului românesc peste 60 de titluri de lucrări. Cel mai impresionant moment al vizitei sale din acel an s-a petrecut la 11 aprilie în sala Colegiului Academic din Cluj.
Onorat auditoriu! Desigur, îl prețuim de mult pe distinsul nostru oaspete, domnul profesor de Marton, singurul geograf ales președinte de onoare pe viață al Uniunii Internaționale de Geografie. El și-a consacrat an prețios pentru a releva lumii și chiar multora dintre noi țara noastră și virtuțile locuitorilor ei. Domnule profesor Emmanuel de Marton, pentru marile dumneavoastră merite științifice și pentru tot ceea ce ați făcut pentru țara noastră, am cinstea să vă înmânez în numele regelui și a guvernului României Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce.
Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, știți că sunt un mare timid. În fața unei mari și sincere emoții, Artificiile oratorice nu au niciun rost. La frumoasele cuvinte auzite și la înalta cinste ce mi s-a făcut, nu pot adăuga decât că mi-am făurit o adevărată profesiune din dragostea ce o port României. În același timp aș dori să-mi permiteți să-i mulțumesc în aceste clipe marelui anonim, țăranul român, de care mă simt legat sufletește. Eu cred că te poți apropia de sufletul românului fie în freamătul satelor, fie în singurătatea munților. Iată de ce mă bucur că mâine, pornind în excursia științifică din munții Bihorului, voi putea ajunge din nou în mijlocul acestor oameni. Și totuși, de data asta, sunt mâhnit, căci nu voi mai avea alături un savant atât de inimos precum a fost George Vulsan, cel care, prematur și nemilos, a fost mulți de lângă noi de întunericul veșniciei.
Izbucnirea celui de-al doilea război mondial și urmările funeste ale acestuia pentru răsăritul Europei au întrerupt pentru totdeauna legăturile lui Emmanuel de Marton cu România. În 1949, la 76 de ani, de Marton a participat la o excursie interuniversitară organizată în Germania, în munții Pădurea Neagră, urcând pe vârful Kaiserstuhl.
De aici, dragă fișeu, am senzația că pot scruta întreaga Europa.
Deși, domnule profesor, pe lângă Alpi, vârful ăsta e cam pitic.
Să știi, dacă ar fi foarte senin, cred că am putea zări crestele Carpaților.
Cam greu, domnule profesor. Nu uitați că ne desparte și o cortină de fier.
Da, tristă situație.
Vă e dor de munții aceia, domnule profesor?
Dumitare, nu?
Cumplit. Îmi făcusem atâția prieteni acolo. Din primul an de când m-ați luat împreună cu alți asistenți tineri. Toți mă așteptau nerăbdători în fiecare vară să pornim din nou pe plaiurile acelea de vis.
Mie îmi răsună și acum în urechi ce ne-a urat ultima oară ciobanul acela din Abrud la plecare. Să trăiești, domnule, să te ție Dumnezeu și să trăiască Franța.
O mai apuca noi să revedem locurile acelea? Adesea m-am gândit că acel ce a îndrăgit cu adevărat România nu poate uita niciodată.
Tu, dragă fișu, care ești încă tânăr, poate vei mai avea șansa. Dar se pare că avem în față un lung șir de ani neprielnici pentru relațiile firești între popoare.
Când mult mai târziu Robert Fischer, devenit și el un reputat geograf al Franței, a avut prilejul să revadă România, le-a povestit vechilor prieteni sfârșitul mentorului său.
La 80 de ani, conducea încă automobilul, deși se recomandase prudență. Într-o zi, alături de soție, gonea pe șoseaua care leagă Parisul de Rusc-Rol, unde avea o reședință. Era în toamna lui 1953, drumul cam umed. La un moment dat, a atacat o curbă și nu se știe ce s-a întâmplat, o amețeală, oboseală, s-au prăbușit într-o râpă. Soția lui Iz a scăpat cu câteva echimoze, el însă a fost foarte vătămat. Bazinul fracturat, prostata și vezica strivite, îngrijirile medicilor l-au pus aparent pe picioare, dar insidioase urmările accidentului îl minau. Ultima dată l-am văzut în 1955. De-abia înaintasem pentru avizare teza mea de doctorat. M-a invitat la el acasă într-o duminică dimineață.
Ai venit, Fișu?
Cu multă nerăbdare, domnule profesor. Văd lucrarea mea pe biroul dumneavoastră.
Da. Am început să o citesc.
Ați început? Credeam că ați citit-o în întregime.
Am vrut. Aveți? Fișu, te-am rugat să vii. Te-am rugat pentru că... pentru că citesc teza dumitale, dar parcă nu mai înțeleg nimic.
Probabil că stilul meu e cam greoi, domnule profesor. Dar asemenea lucru se poate remedia. Sunt gata să rescriu capitole întregi.
Nu e vorba de asta, dragul meu. Ce-ți trece prin cap? E vorba despre mine. Pur și simplu nu mai am putere și cât aș fi dorit să fiu directorul tezei dumitale. Dar să fii liniștit, l-am rugat pe amicul meu bun, profesor Șole, să preia lucrarea. Nu fi trist. Vine o vreme când trebuie să ne împăcăm cu soarta. Am să te ajut să pui foile în ordine. Sunt sigur că șansa va fi de partea dumitale.
Peste puțin timp, la 24 iulie 1955, profesorul meu se stingea din viață. Acum se odihnește în cavoul familiei Vidal de la Blaș, din cimitirul Montparnasse. Nouă elevilor săi ne-a lăsat o amintire de neșters, plină de mândrie și recunoștință. A fost poate ultimul mare geograf al lumii. A iubit Franța nespus de mult, dar a iubit și România ca pe cea de-a doua sa patrie.
În emisiunea Jurnale și Memorii ați ascultat Emmanuel de Marton, scenariu radiofonic de Noe Smirnov. Au interpretat actorii Dan Condurache, Janin Stavarache, Ion Pavlescu, Ion Punea, Mircea Constantinescu, Mihai din Vale, Mihai Niculescu, Nicolae Pomoje, Ștefan Belniciuc, Petre din Uliu. Asistența tehnică Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.